Ir pagājis gandrīz mēnesis, kopš Ēģiptes armija gāza musulmaņu brālības pārstāvēto prezidentu Mohamedu Mursī, kurš amatā bija pavadījis vienu gadu. Tas notika pēc viņa politikas oponentu plašām demonstrācijām, kurās piedalījušies miljoniem cilvēku. Kad gāza Mursī un par notikumu joprojām strīdas, vai tas bija vai nebija militārais apvērsums, ielās izgāja viņa atbalstītāji. Kopš tā laika tūkstošiem cilvēku ikdienu pret notikušo protestējuši divos galvaspilsētas laukumos. Viens atrodas pie Kairas universitātes, otrs pie Mošejas, kas atrodas netālu no prezidenta pils un armijas barakām. Sadursmes drošības spēkiem izcēlās jau pirmajās dienās, musulmaņu brālībai apsūdzot armiju par pārmērīgu spēku izmantošanu, bet militāristiem apgalvojot, ka demonstrantu vidū ir cilvēki ar ieročiem, kas rīkojušies provokatīvi. Pēdējā mēneša laikā dzīvību zaudējuši desmitiem cilvēku, bet neskatoties uz to, musulmaņu brālība paudusi nelokāmu apņēmību turpināt protestus, līdz Mursī netiks atjaunots prezidenta amatā. Trešdien pagaidu valdība nāca klajā ar līdz šim nopietnāko brīdinājumu. Tā paziņoja, ka Mursī piekartējusi sēdu streiki rada draudus nacionālajai drošībai. Valdība situāciju raksturoja kā bīstamu, piebilstot, ka terorisms un ielu blokādes vairs nav pieņemamas. Policijai dots rīkojums izbēgt protestus likuma un konstitūcijas ietvaros. Tomēr demonstrācijas turpinās, un pagaidām drošības spēki nav rīkojušies, lai pildītu uzdoto. Musulmaņu brālība draudus raksturoja kā mēģinājumu terorizēt ēģiptiešus, norādot, ka tas protestētājus neiebaidīs un aicināja uz jauniem masu mītiņiem piekdien. Ugunī vēl pielijot eļu izskanējušas ziņas, ka prokuratūra izvirzījusi apsūdzības musulmaņu brālības vadītājam Muhamedam Badī par musināšanu uz vārdarbību. Viņa atrašanās vieta gan nav zināma. Uz šo notikumu fonu pieaug starptautiskās sabiedrības bažas. ASV aicina Ēģipti ievērot mierīgas pulcēšanās tiesības. Savukārt Lielbritānija aicina nekavējoties izbeigt pašreizējo asins izliešanu un atbrīvot Mursī, kurš atrodas mājas areftā nezināmā vietā. Bet starptautiskā cilvēktiesību organizācija Amnesty International Ēģiptes valdības pēdējo rīkojumu nosodīja īpaši asi, brīdinot, ka tas ir recepte tālākai asins izliešanai. Lai censtos nomierināt situāciju, trešdien vakarā Kairā ieradās Vācijas ārlietu ministrs Guido Westerwelle. Uz Ēģipti devies arī Eiropas Savienības īpašais sūdnes reģionā Bernardino Leons. Gince Moliņš, Latvijas radio.